Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Mashqiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir mashqiy bir kun az bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Shayton Xudoning dushmani bo'la turib, qanday qilib o'zining makkor faoliyatini bajaradi? Injilda shayton qodil ekanligi haqida aytilgan. Insonni doimo yo'q qilishga harakati bilan u Xudoning aksidir. Uning odam ato va momo havoni yo'ldan ozdirishining muvaffaqiyati ularni o'limga olib keltirdi. Hozir ham avvalgidek u muqarrar bo'ladigan o'limni qutqarilishiga olib keladigan Iso Masihni Rabbimiz va qutqaruvchimiz sifatida qabul qilishga har qanday to'sqinlik qilish xohishida yonmoqda. Iso turli yerga tushgan urug'lar haqida hikoyani so'zlab berganida u yo'l yoniga tushgan urug' haqida eslatib o'tdi. Urug'ni uchib kelgan qushlar cho'qib yeb qo'ydilar. Bu bilan Rabbimiz Xudovon shohligi haqida xabarni qabul qilib, ammo uni tushunmaydigan insonlarni nazarda tutadi. Xilakor, ya'ni shayton shunday insonlar yonidagiga kelib, ularning yuraklariga ekilganini o'g'irlaydi. Shayton ochiqchasiga bu kiruvchi sher kabi jamoatga hujum qila oladi yoki o'zining betafiq ayg'oqchiliklari orqali aldashga harakat qiladi. Yangi ahd paytlarida u jamoatga qarshi tahdid, qamoq jazosi, kaltaklash, olomon g'azabini va hatto qotilliklarni ishlatgan. U Yahudo va o'zlarini xuddi Isoning ortidan ergashayotgandek ko'rsatgan. Yahudiy qonunchilaridek, aslida esa xushxabarni buzmoqchi bo'lgan odamlar orqali ichkaridan qarshi harakat qilishga urinardi. Shayton har xil xila nayranglar yordamida jamoatga hujum qildi. Injil bizni ana shu xila nayranglar haqida ogohlantiradi. Shunday holatlarda nima qilishni bilishimiz kerak. Shayton qotildek, Masihning shogirdlari sifatida imonlilarga xushxabar yetkazishga, iymonda o'sishga xalaqit berish uchun har qanday imkoniyatni ishlatadi. Baxtga ko'ra, quvg'inlarga uchragan jamoatlarning hikoyalaridan taqiblar iymonlilarga xushxabar yetkazishiga xalaqit berolmaydi. Aksincha, Xudovandimiz o'zining shohligiga ko'proq qutqarilganlarni olib kelish uchun quvg'inlarni ishlatadi. Odamlar iymonlilar quvg'inlarni qanday qarshi olganlarini ko'rganda ular Masihga yana ham jiddiyroq munosabatda bo'lishadilar. Shunday qilib, iymonlilar quvg'inlar paytida xushxabarning ko'proq natija beradigan usullari haqida o'ylab ko'rishlari kerak. Chorahada turib va'z aytish shart emas. Chunki xushxabar yetkazishning usullari yetarli darajada ko'p va ular haqida o'ylab ko'rish ma'qul bo'lardi. Qamoqda bo'lib va u yerda o'nlab odamlarni Masihga keltirgan iymonlilar eng hosildor iymonli bo'lsa kerak. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.